18 let starý film Pelíšky nenechává téměř žádného Čecha klidným. Dá se to rozdělit na dvě poloviny. Ta první polovina má ten film hrozně ráda. Ráda cituje kultovní scénky a kultovní hlášky a v podstatě se u toho tak mírně dojímá. Ta druhá půlka ten film upřímně nenávidí, protože je přesvědčená, že maluje minulý režim na růžovo. Kapitola sama pro sebe je potom soundtrack, který tehdy v roce 99 vytáhl na světlo světa znovu hity staré 30 let. Letos dotočil režisér Pelíšku Jan Hřebejk prequel ke svému filmu z roku 99. Je to trilogie Zahradnictví. Bude i tato trilogie podobně rozdělovat jako Pelíšky mínění národa a názor na to, jaký byl minulý režim? I na to se můžete zeptat v dnešním fóru DVTV. Režisér Jan Hřebejk, dobrý večer, vítejte v DVTV.
Dobrý večer.
Pro vás, pro naše diváky, jenom jedna informace, stejná jako u každého fóra. Máte možnost pokládat teď Janu Hřebejkovi své dotazy, jednak na Facebooku, potom také na Twitterovém účtu DVTV, na YouTube kanálu DVTV a také na webové aplikaci na dvtv.cz. Ta první otázka je úplně jednoduchá. Potřebujete vy více scénáristu Petra Jarchovského, nebo on vás? Ptá se Ondřej.
Já si myslím, že já potřebuji víc jeho.
Určitě?
Myslím si, že ono na rozdíl ode mě, když se mnou nespolupracoval, tak se nedopustil takových propadů jako já. Takže ne, obecně si myslím, že víte co, když máte výborný scénář, tak je dost obtížný ho pokazit. To neříkám jako frázi, to tak prostě je. To je to, ne, že to jde samo, to je prostě samozřejmě, bych ponižoval svoji profesi.
Ale to říkáte vy jako Jan Hřebejk, jako jiný režisér by to dokázal možná zvorat, ne?
Ano, ale neexistuje jako tak dobrý režisér, aby špatný scénář prostě udělal tak, že to bude dobrý film. To prostě není možný. Je to těžký to poznat, protože spousta lidí třeba zaměňuje literární kvalitu toho textu za to, že to je dobrý scénář. Já jsem to zažil třeba, že jsem byl v porotách nějakých soutěží a pak jsem koukal, že cenu dostal scénář, který byl třeba opravdu velice dobře napsaný, ale už já s tou režijní zkušeností jsem věděl, že nemůže z něj být dobrý film z nějakého důvodu. Ale opravdu na tuto otázku stručně říkám já jeho.
Mě trošku je líto, že jsem tuhle otázku v opačném gardu nepoložil panu Jarchovskému, když jsem s ním dělal ten rozhovor, ale myslím, že k tomu, co tady říkal, se ještě dostaneme. A mimochodem, to s tím možná souvisí, do internetového formuláře přišel dotaz od Heleny. Ona říká, dobrý den, nebo ptá se, zajímalo by mě, co podle pana Hřebejka musí obsahovat námět filmu, aby ho bavilo začít uvažovat o jeho zpracování. Co u scénáře považuje on osobně za méně důležité, ale co za nepostradatelné. Děkuji a přeji hezký den.
Já jsem to řekl víckrát, ale rád to zopakuju. Pro mě teda rozhodující jsou postavy. Nebo pro ten typ filmů, který já dělám, a nebo těch, který se nám povedli, tak tam vždycky byly nějaké zajímavé figury. Proto je ten Petr pro mě důležitý, protože on dost často, někdy ve spolupráci s Petrem Šabachem, teď naposled sám, on opravdu jde jako z kůží na trh se svojí rodinou, s lidma, který, já někdy říkám, a zní to pejorativně, že on si nic nevymyslí, ale to není pravda, ale on dost se nechává inspirovat třeba skutečnýma lidma a je to na tom znát. My spíš bojujeme, že ten příběh má třeba pět konců, nebo že má dlouhý začátek, nebo že se nám tam někdy mění žánr. Někdy to chcem, jo, někdy jsme to chtěli, aby se ten žánr v průběhu toho filmu změnil. V nevinnosti třeba, ale někdy se nám to skutečně třeba rozpadlo, jo. Ale vždycky si myslím, že s tím Petrem, že s tím jsem udělal nejvíc jako filmů, tak tam vždycky vím, že na začátku byla ta postava, že mě třeba popisoval s gustem nějakou odpudivost, anebo naopak s nějakou nostalgií vzpomínal třeba na babičku s dědečkem.
No jo, já se vás nechci ptát na to, co si myslí Petr Jarchovský, protože to je komplikovaný o tom mluvit na druhou stranu.
Já to taky se možná nevím.
To ještě ke všemu to možná nevíte, ale znáte se už nějakou dobu, ale když on čerpá do svých scénářů, jaksi ze sebe, ze svého života, možná ze své rodiny, ze své historie a tak dále, tak jak se vyhne tomu, aby mu potom celá ta rodina nenadávala? Jak kdybych měl psát o svojí rodině nebo cokoliv, tak to bude hrozná záležitost.
Já si vypomůžu, protože to je velice přesný. Když se komunistům nelíbilo, když Forma natočil Hoří má panenko, tak si mysleli, že nejlíp zabrání tomu, aby ten film prostě šel a byl přijatý, že ho promítnou těm hasičům. A že oni se naštvou, že je tam takhle zesměšně. On samozřejmě nezesměšňoval hasiče, ale komunisty, ale... No ale oni byli nadšený, že se tam vidějí. Ono to má, prostě ten film má, nebo ta kinematografie, on má takový svý čaro. Nám se to samozřejmě, nám se to jednou stalo, kdy taková negativní postava v jednom našem filmu. Poznal každý v té rodině. A ten Petr skutečně jako z toho kina opravdu šel kanálama. Jako, někudy, i když byla to moc pěkná figura, ale hrál jí známý herec, dostal za ní všechny možné ceny potom.
Se potom blbě vysvětluje, že to tak nebylo.
No a nakonec za tím Petrem přišel ten dotyčný a říkal, řekl jméno toho herce a říkal, ten je přesný.
Jo, opravdu?
No jasně, já myslím, že to takhle funguje. No.
Pavel na Facebooku se ptá, a to ještě směřuje k té první otázce a k vašemu dvornímu scenáristovi Petru Jarchovskému, kdo má větší slovo na to, nebo v tom, jak film bude vypadat. A jestli, on teda píše, jestli jste se zhádali u nějaké scény, ale...
Ne, u scény ne, my se někdy... Takhle, my se musíme dohodnout. Já, když třeba mě napadne takový casting, který by Petr s tím třeba bytostně nesouhlasil, do toho nejdu.
To je obsazení herce tedy?
Ano, obsazení herce. Promiňte, že používám ty angličtiny.
Ne, já to se používám. Jsem naštěstí věděl, co to znamená.
U filmu se říká grading a ne barvení. No. Ale takže my se snažíme předejít. Samozřejmě spíš někdy právě to je to, o čem jsem mluvil, že někdy tam máme třeba několik konců, to je takový náš tradiční nešvar.
A jakože z nich musíte některý vybrat, ale nutně.
No, většinou tam necháme všechny, ale že to jako neumíme ukončit. Jo. A někdy se prostě přeme o to, jestli některá věc, která je třeba sama o sobě pěkná, jestli tam má zůstat. A někdy na tom Petrovi tak záleží, že to tam zůstane. A já už bych to tam třeba mít nemusel. Je to takový, že se většinou se dohodneme. Většinou se dohodneme. Jako, ne proto, že jsme tak si podobní, ale protože se tak respektujeme a já to považuji za určitou výhodu, že on je blešem si jiný. Já si myslím, že je laskavější třeba než já, jako třeba na ty figury, jo. Ale nakonec se vždycky dohodneme, protože hold, já jsem přesvědčený, že ten výsledek musí být lepší, než jsme my dva. Nebo že to musí být lepší, než my dva, co jsme do toho dali. To neznamená ještě, že to je dobrý, ale musí to být lepší, než my dva. Takže my se musíme prostě dohodnout. A samozřejmě se někdy spletem. To je nevyhnutelné.
Tak, to si můžete přečíst v podstatě sám. Tomáš se ptá, a to vás asi úplně nepřekvapí, jak se zpětně díváte na svůj film Pelíšky. Mimochodem, je nějaký film, který vlastně dokáže přebít, když třeba mluvíte někde s lidmi, s diváky, a, nebo třeba v takovém formátu, který dokáže přebít tou silou Pelíšky?
Samozřejmě ne.
A dobře, tak jak se na něj díváte
možná,
zpět?
Možná v zahraničí, no. Ne, já jsem strašně rád, že jsme udělali. Já si myslím, že do toho filmu, ale tolik lidí počínají samozřejmě Petrem Šabachem a Petrem Jarchovským, kteří to napsali a částečně v případě Petra Šabacha prožili. A samozřejmě těma hercema všichni do toho šli s takovou jako srdečností. My jsme třeba ten 68. rok si tam jenom dostávali takový třeba soukromý detaily, na který si ty lidi vzpomněli. Já si to nepamatuju, že ten 68. mě byl rok, Petrovi 2. A tím přecházím tý druhý. Ta stará generace, já jsem přesvědčený, že v každé generaci jsou jako naprosto fantastický herci. Akorát, když se pak dožijou a jsou skvělí, tak jsou legendární. Jo? Když je vám 30, tak většinou nejste legendární, když se teda nezabijete v autě třeba.
Může být.
Ale jinak ty Pelíšky, to je jako pro paní Šafránkovou prostě popelka. Jo? To, jako to, tam se jakoby v těch Pelíšcích svým způsobem všechno povedlo, tak, jak mělo. To neříkám, jako že bych chtěl uhranout lidi, kteří to tak necítí, nebo už se jim to přejedlo, nebo je to nikdy neoslovilo. A taky takový lidi jsou, jako jo. Já bych na tom nic neměnil, protože ten film je takovej, za prvé, jak jsme to dokázali, A za druhý si myslím, že tam nic nepřebejvá, protože dobrý film nedělá to, co se tam všechno povedlo, protože u toho filmu je to tak složitý. Opravdu tak složitý, že se jakoby povedl, musí jakoby všechno, aby se to drželo pohromadě. Ale i když se jakoby všechno povede tak, jak chcete, tak ještě se to letadlo, já říkám, že to letadlo roluje, ale jestli se vznese, to už uvidíte až po premiéře. Jo. A někdy prostě udělal jste všechno, to letadlo roluje dál a nikam se nevznese. Jo. A já myslím, že ty Pelíšky se vznesly. No.
Vy jste neviděl tu krátkou znělku, která šla před námi, tam byl takový můj předmluvený úvod.
Aha,
před dnešním fórem a já jsem v tom úvodu říkal, že Pelíšky z mé zkušenosti vlastně dělí českou společnost na takové dvě části. Ta jedna je úplně miluje, cituje prostě ty hlášky kultovní a tak dále. A ta druhá, ten film nemá ráda, protože má pocit, že barví ten minulý režim jako na růžovo, protože prostě to je hezký, úsměvný a tak dále. A z nějakého důvodu jako to nemá ráda.
Ale to je ten žánr. Já si myslím, že jako málo kdo, jako my s Petrem prostě řekněme v těch hraných filmech, nebo nemluvím o dokumentech, to má řekněme takovou tu sílu, ty autenticity, jo. Ale v těch hraných filmech já myslím, že jsme se k tomu komunismu nebo k té minulosti vyslovili jako, a je to furt to tež, jo. Takže jednou je to barvení na růžovo, jindy je to prapor antikomunismu, jak jsem se dočetl učitelky, ale u těch, tohle je, myslím, nechci nikomu vymlouvat, jo, navíc si myslím, že ty skupiny jsou nestejně velký, naštěstí, v tomto případě.
Je to možné, je to možné.
Ve prospěch Pelíšku, ale já si myslím, že to je žánrem, že to je, že to je tím, že je to komedie. Víš co, to je... ale ani se za to nehodlám jako nějakým způsobem jako kát, protože si myslím, že v tom filmu jako je můj jako světový názor, tam padají nějaké jako věty a to, že je to úsměvný. Já myslím, že ten film se nejmíň líbí lidem, který v tom 68. byli o trošku starší než ty teenageři a prožívali třeba ten srpen nebo to posrpnový období jako na vysokých školách a tak, takže byli mnohem angažovanější. Tak je irituje, že ty postavy v těch Plísích jsou vlastně až na ty jako takový žabomyší války, že jsou vlastně apolitický. Jako, jo. Kdežto oni to vnímali mnohem jako vážněji, ale to je asi všechno, co k tomu můžu říct. Ale jestli jsem neodpověděl, promiňte, na toho Kodeta.
Jestli bylo těžké ukočírovat pana Kodeta?
Bylo, ale já už jsem s ním předtím točil. To jsem měl dobroční večírek a tam jsme měli takový konflikty společně. Já jsem začínal a to. A on hrál postavu, která byla mnohem starší a dostali na poslední roli, protože onemocněl pan Kopecký. A teď já jsem byl rozhodnutý, že nikdy už s ním dál nebudu. Jo.
To znamená, že to bylo komplikovaný.
Bylo to komplikovaný, ale potom u těch Pelíšků vlastně on byl poslední, koho jsme obsadili, což je paradox, že to bylo, jsme věděli, že to je jako zásadně taková nejvýraznější figura, nebo jedna z těch dvou nejvýraznějších. A nakonec se nějak dospěl k tomu, že to musí být ten Kodet. A on to vzal vyloženě jako takovou osobní, nechci říkat jako životní, to bych mluvil za něj a on to nemůže už potvrdit, ale vzal to s takovou jako hloubkou a my jsme točili první den s ním a bylo to o prázdninách. On si od těch prázdninách nenosil zubní protézu, tak si ji vzal ten první na to natáčení, že šišlal a byl z toho nervózní a Jiří Krejčík, který tam byl s ním, tak on z něj byl nervózní z toho Krejčíka, protože u něj začínal. A ten Krejčík se mu furt posmíval, jakože mu to nejde. A teď to byla taková napjatá.
Jste si vytvořil na place úplně skvělou atmosféru.
No, ona to byla potom skvělá atmosféra, protože to... Ale... A já jsem si od té pauze pouštěl ty scény, kde opravdu tam nebyla snad věta pohromadě. A najednou ten Krejčík proslulej tou přísností vůči hercům a s nějakýma strašidelnýma historkama, některýma vymyšlenýma, některýma asi i pravdivýma. Tak najednou ho slyším, on zůstal v tom ateliéru se mnou, já jsem si ho ani nevšiml, takhle jsem si tam pouštěl ty záběry zoufalý. A on najednou říká, helejte, ten Kodet, tomu dá všecko, prostě to nikdo jiný, tady tohle charisma a tohle nasazení prostě nemá a vy musíte prokázat tu trpělivost a laskavost a on vám to vrátí. A s tím ten Krejčík odešel a měl pravdu, protože tak to bylo, že my jsme si řekli, no tak co, musí být na Koreta hodný, ne, děsit ho víc než Krejčík sám. A on pak skutečně tou, že se do toho kompletně tak jako položil, to některý lidi má, některý jsou tak zdatní, že i když hrajou jenom tak na povrchu, tak to někdy taky stačí, jo. Ale on to skutečně tak jako zahrál líp, než jsme čekali.
Vypadá to tak. To s tím souvisí, ten další dotaz je od Kláry z webového formuláře. Pane Hřebejku, co vás napadlo prvně, když jste četl scénář k Pelíškům? Ta otázka pokračuje, jestli jste už tehdy poznal, že to bude úspěšné. A ještě jí zajímá, koho jste museli nejvíc přemlouvat k tomu, aby přijala roli v tom filmu.
Ten scénář vznikal poměrně dlouho, protože paradoxně je taková věc, že když máte dobrou story, tak se to lépe rozvíjí. Když máte dobrou nějakou jednu situaci hlavní, tak se to líp rozvíjí. Tohle byla mozaika, která se vlastně opírala částečně o knihu Petra Šabacha Hovno hoří. A ještě další jeho vyprávění, že my jsme ho znali osobně. Promiňte, já jsem si nevhodně poškrámaná na sebe, co svědí.
A
ne, dobrý, promiňte. A ty mozaiky se píšou jako hůř, takže Petr, já tomu říkáme destilace. A ten scénář vznikal dlouho a hodně se měnil. A naštěstí se psal dlouho. Někdy tu věc napíšete jakoby rychle, lehce a jde to dobře všechno. Tady jsme to hodně potili a v nějaký fázi jsme nedostali grant. Dokonce já jsem šel za Jiřím Menclem a jsem ho poprosil, jestli mi napsal nějaký doporučující posudek a on napsal, že to jednou bude dobrý film, ale že to bude ještě chtít s tím něco udělat. A já jsem byl na něj strašně naštvaný. Ten posudek jsme vůbec tomu grantu nedali, jsme vyhodili, protože jsem říkal, to je v podstatě jako kdyby nás
úplně... A pochopil, že vám má pomoct?
No ale nemohl, jako prozíravý člověk v tomto ohledu, prostě nemohl si pomoct a napsal pravdu. A on to totiž ale potom ještě upřesnil. On mi řekl, prostě vy strašně moc to stavíte na těch teenagerech. Mm-hmm. Ale ty rodiče tam mají lepší, jsou líp napsaný, prostě mají lepší prostor. Mm-hmm. A ty teenagery, já myslím, že byly nakonec OK, jako jo, ale samozřejmě to těžiště bylo na těch rodičích a jejich jako traumatech viděných těma dětma, což je taky takový oblíbený žánr. A tím nám hrozně pomohl, protože my jsme taky ten film potom takhle vzali a vyškrtali jsme nějaký scény, které byly takové, jako kdyby jsme vzali přes kopírák ze Šakalých let. Mm-hmm. A zjistili jsme nejenom, že ten film je asi o 2/3 levnější, ale že najednou mnohem víc drží pohromadě. Takže nám to pomohlo a bylo dobrý, že jsme to nešli s tím hned. Prostě.
Koho jste museli nejvíc přemlouvat, aby přijala roli? Jestli vůbec někoho?
Já jsem nepřemluvil Ivu Janžurovou, aby hrála tu maminku. Ona mi řekla, že nechce umřít, že je pověrčivá v tom filmu. Mm-hmm. Teda ne, že je pověrčivá v tom filmu, rozumím. Tom filmu zemřít. To byl takový oficiální důvod, já jsem to respektoval, protože nemá cenu.
No jasně.
Jako něco jako přes závit. A já jsem fatalista, já si myslím, že prostě to, že to hrála Emilia Vašáriová, je prostě zázrak a já prostě setkání s ní považuji za svý životní štěstí a natočil jsem s ní ještě několik dalších filmů a mám ji taky hrozně rád, takže jsem to nebral, tak to je neštěstí, že paní Janžurová teda nechtěla, musela to hrát paní Vašáriová, ale říkám to jako upřímně, protože kdybych říkal, ano, přemlouvali jsme jednu herečku, víš, tak by to asi nebylo pro nikoho zajímavé.
Marek na Facebooku, ještě asi evidentně, pane režisére, u
Pelíšku já jsem Bolka Polívku se musel přemlouvat, protože ta role byla strašně malinká a já jsem mu poslal ten scénář, neznali jsme se, nikdy jsme se předtím, jednou jsme se potkali ve Vary, že mi kdo říkal, já jsem se mu klaněl, ten šel dál, ale já jsem mu napsal takový dopis, že ta role je malá, ale že je hezká a tohle. A pak jsme se sešli po představení, kdy bylo v Praze představení. A on říkal, ta role je ale opravdu malá. A já jsem řekl, no ten Jack Nicholson v té starostní jízdě asi 5 minut, že a nikdo nezapomene. A on spíš to vzal jako tak, že nechtěl vypadat, že se toho nechce zúčastnit, tak do toho šel. A já jsem ještě v průběhu toho natáčení potom nabídl hlavní roli v Musíme si pomáhat, že jsme už na to měli grant a věděli jsme, že vlastně velice záhy po Pelíšcích to budeme moc realizovat.
Satisfakce za malou roli v Pelíšcích.
A on říkal, aha, tak my teď točíme takové kamerové zkoušky.
Tak
to vzal s humorem, ale toho jsem musel trošku přemlouvat. No.
Jakou, to se ptá Marek na Facebooku, jakou scénu z Pelíšku bylo nejtěžší natočit a spojuje to s tím, jestli nějaká z těch scén vznikla přímo na místě improvizací?
Ano. Takhle. Technické řešení toho, kdy se donutil jako Šebek napije toho panáku a pak vyplivne
to
ten oheň.
To jsem někdy viděl.
Tak to... My jsme tam měli nějaký pyrotechniky, nějakou velikou propanbutanovou bombu, přes nějaký zařízení a už mu to přilepí na obličeji. Já jsem říkal, počkej, ale to v tom pojede oheň, že to bude jako pálit. A on říkal, že to bude trvat krátce, toho nepopálí. A teď to tak jako s tím laborovali, protože to jako pustili, zapálili jako tu sirku a načiš, říkali, to nejde. A najednou říkali, ježiš, já na tom stojím. A z toho se stoupil ten pyrotechnik a z toho vyšlech asi dvoumetrový plamen. Já jsem řekl, tak to zbalte, tam se do toho paní Zázvorková s Bolkama, ty říkali, my jdem pryč, tohle nebudem sedět naproti, že jo. A já jsem říkal, no tak to je v pytli, tak improvizace spočívala v tom, že já jsem říkal, poslal jsem svýho asistenta, který jel na benzínovou pumpu a koupil tam nějaký do kabelky lak na vlasy, takový malý. Tomu jsme přivázali dortovou svíčku a on normálně byl v zákrytu za tím donutilem a jenom takhle fouknul, tam není žádný trik, tam prostě jenom takhle jsme foukli do dortové svíčky lakem na vlasy, ale a to bylo improvizace, takhle chytře jsem to jednoduše vymyslel. A potom byla úplně improvizace, já nevím, jak to přesně bylo dělaný. My jsme řešili, jak jsme ten film zlevňovali a on začal vznikat jako televizní film a to, tak jsme věděli, že si nebudeme moct dovolit ty tanky v ulicích a mysleli jsme, že tam bude muset být nějaký archiv té okupace. Ale přišla to blbý, jako takový, že to už bylo a že to bylo lépe uděláno, než my to za těch pár šupů dokážeme. A tehdy prostě Jarchovský přišel s tou myšlenkou, že doma jako dítě měli, maminka dělala na letišti, tak měli doma jakou lampičku propagační českých aerolinií, která když se zapálila, teda když se rozsvítila, tak to teplo z té žárovky rozpohybal chvíle, tady lokáty házeli, a on to měl doma jako dítě na nočním stolku. A my jsme říkali, že jako vlastně v té Praze, v noci, ty lidi budili letadla, ne tanky.
Jo, to je pravda.
A udělali jsme na tom ten 68. tu okupaci. A to byl takový příklad, jak finanční nouze prostě nás donutila udělat lepší řešení.
Ještě jednou připomínám, že sledujete DVTV Forum. Mým dnešním hostem je režisér Jan Hřebejk. Dotazy už tak, jak je kladete, můžete klást na Facebooku, na Twitteru, na YouTube kanálu DVTV a také na webové aplikaci DVTV.cz. Tak ještě další dotaz. Naďa se ptá, pěkný den, co vůbec říkáte na to, že Pelíšky už jsou dnes každoroční vánoční klasika? Není pak přehřebejkováno? Nevadí vám neustálé reprizy tohoto filmu? Neškodí mu to?
Jestli to neškodí, to nevím. Já za to nemůžu, já nejsem programovej, mám z toho samozřejmě radost. Nejenom proto, že mi z toho chodí nějaký tam ty jemy, ale že tak je to podsta, že jo, strašná pro všechny ty lidi, co to dělali, ale to víte, že tak, ty co, tak nejsme v komunismu, že jo, televize má, nemusíš na to koukat, že jo. Není už jenom jeden jediný program, ale Já se taky rád na něco podívám znova, třeba jenom na kousek. To zase je výhoda těch epizodických filmů, že si člověk může na chvilku na to kouknout a jít od toho. Jo. To
je jste schopen se dívat na své filmy takhle?
Musí být člověk v nějakém rozpoložení. No. Jakože bych jako, si jak, doma vzal
jaké DVDčko. Rozpoložení jako myslíte? Jako půl lahve vína, jdu se podívat
ne,
na scénky ze svého filmu?
Ne, spíš, že se je promítnutý v nějakém kontextu, který je... Nevím, no, že pouštěli jsme Horem pádem, to byl takový film, který jsme zkusili udělat nejenom s českými podtitulky, to už je dneska standard, že se pro neslyšící dělají podtitulky český, ale že se udělal komentář pro slabozraky. A pouštěli jsme to v Krakovské ulici lidem, kteří měli buď to úplnou ztrátu zraku, a nebo velmi špatně viděli a já jsem tam s nima seděl, bylo to zajímavé. Potom ta diskuze, ta byla úchvatná, tomu bych mohl věnovat kus to. Tak to je zajímavé, když to sleduješ prostě
s lidma. To chápu.
Bo v zahraničí, byl jsem v Malajzii, tam prostě v šátcích, tam koukali na film. Tak tě to zajímá, jestli kde se zasmějou třeba, jo?
Takhle ten kontest chápu.
Ale jako, že bych si doma na DVD prostě pustil svůj film, to tak zase takový sebemilec nejsem teda.
Další dotaz poprosím, Milan Krátký. Neuvažoval jste o jako znovu spojení herců z Pelíšků? Dnes je moderní natáčet slavné filmy po x letech, třeba Sněženky a Machři po 25 letech.
No u Sněženek a Machrů to byl reunion filmů, kde byly hlavní hrdinové teenageři. Tady nechce, aby to znělo cynicky, u Pelíšků jako některý stěžejní herci zemřeli. A ne, o tom jsme neuvažovali, ale je pravda, že Petr se k tý... My jsme teď natočili vlastně jako nejrozsáhlejší projekt našeho života, který se jmenuje Zahradnictví. A producent, shodou okolností režisera filmu Stěženky a Maxi po 25 letech, Viktor Tauš, který to produkoval, tak to celkem jakoby logicky propaguje, jakože to je něco, co předchází Pelíškům, a je to pravda, ale je to pravda jenom do určitý míry, protože tam Petr se vrací ke své rodině, ke svému dědečkovi a babičce, což jsou ti Krauzovi.
Petr Jarchovský.
No. Ale v jiném období a v jiném žánru trošku to je.
Jaký žánr? Pokud Pelíšky byly komedie, tak Zahradnictví...
Tohle je spíš tragikomedie, no. Uh-huh. Respektive je to trilogie, kde první film je takový melodramatický, nebo já u toho pláču. Druhý spíš připomíná Musíme si pomáhat, protože je to taková tragikomedie. Uh-huh. Já myslím, že je hodně zábavná, ale jako má svý velký tragický momenty, že se odehrává na přelomu 40. a 50. let. A pak poslední film je čistá komedie. Mm-hmm. To je konec 50. let. Tam už i ta postava, kterou v tomto filmu nebo v této trilogii hraje Martin Finger, tak tam už se ten charakter blíží tomu Kodetovi. On to je jinak, ale je to...
A to znamená, že nazývat Zahradnictví celou tu trilogii jako nějakým prequelem Pelíšků není úplně správně?
Ne. Víš co? U těch Pelíšků polovina toho materiálu, ty postavy, to je Šabach. Mm-hmm. A takže vůči Šabachovi je to nesprávný. Pro Jarchovskýho je to návrat do toho světa, týhletý rodinný větve. Takže je to pravda. A není to tak, že bychom nevěděli, co tohle je jeho takovej životní... To on to vždycky chtěl jako napsat. To akorát, když jsme hledali nějaký klíč k tomu, jak adaptovat Hovno hoří a ty další historky Petra Šabacha, tak Petr Jarchovský vlastně přišel s myšlenkou, protože vlastně ta Jarchovskýho teta Jindra, která v tom filmu, ta Jindřiška, ho seznámila se Šabachem. Takže on vlastně investoval svého dědečka, svoji tetu za mladá a svoji babičku do toho, aby to nějak propojil do nějakého konfliktu dvou rodin. Ale on se vždycky chtěl jakoby vrátit tomu dramatickému oblouku té své rodiny, který je nesmírně zajímavý. Jo. Já jsem z toho byl vždycky nadšený, on mi to už od toho Gimplu vyprávil, ty osudy toho svého dědy a teď to napsal. A našli jsme naštěstí takového prostě idealistu a Bejka, jako to Tauše, který to prostě opravdu vydupal ze země, protože je to šílený, to je přes 6 hodin.
No jednak to muselo dát filmu. Strašné práce, protože jste, tuším, asi v jednom roce natočil 3 filmy.
To vždycky dám práci, dej největší práci, to dám to pak prodat.
Jako natočit to jde?
No ne, takhle, ono to jde, když ono to bylo dobře připravené. Mm-hmm. A tím, že ty profese jsou rozdělené, kdybych to sám produkoval, tak bych zešílel samozřejmě. A obdivuju Svináka nebo Ondříčka, že prostě to zvládají. A nebo Bohdana Slámu, že to napíše i režíruje. Ale my tady jsme to měli jako rozdělení. Ale obdivuju toho Viktora, protože to stálo Ne, že to stalo hodně peněz, ale bylo to jako výrobně dost složitý.
Pardon, tohle... stálo to 120 milionů?
Já nevím, kolik to stálo. A říká se, říkám, nám to Viktor říká, ale kolik to stálo, já nevím, protože...
Mě úplně nechce věřit, jako, že úplně netušíte, jako kolik ne. propálíte jako denně peněz na place.
Ne.
Ne?
To se mi do toho. No ne, jako to opravdu to ani nemůžu vědět, protože tam jsou, tam je spoustu. To má, ten organismus toho filmu je jako složitý. A navíc je to mezinárodní koprodukce a navíc prostě třeba třetina těch peněz jsou nějaký kapacity studií. Já nevím, co stojí na, jako orchestr v Polsku, kde se nahrávala hudba, to je jako produční vklad. Já nemůžu jít za Taušem a říct mu prostě kolik tady teda, oni si účtují za houslistu.
No
to já nevím. Ale myslím si, že takhle, ono to bylo opravdu složitý, jinak by to nevzniklo, jo. Ono to bylo složitý v tom, že se teda postavili ty dekorace. Já jsem v životě takovou dekoraci neměl a myslím, že v českém filmu to bylo výjimečný. Přestože to je relativně komorní, ale přesto jenom stavili jsme několik bytů, dva domy v exteriéru, protože to dneska to vypadá jinak. To
má ano, vy jste postavili v exteriéru dva domy?
Ano. No to je jako z Papundeklu, ale...
Jo.
Ale vypadaly dobře. No protože to vypadá všechno jinak. Tam je to prostě novostavba takový velký na okraji Prahy. No tak, jestli znáte takový ty fotky, když začínal Spořilov.
Nebo... Ano, ano.
Jo, tak to je prostě jedna krabice, k ní vede prašná cesta. Už jsou tam lampy, je tam plot, ale zbytek je prostě bahno a někde na obzoru je tramvajová smyčka. Někde na Budějovický třeba, jo? A nazdar. No a tohle nejde, a nikde nejsou stromy. Takže to jsme museli takhle udělat. A zase tím, že se to použilo do třech filmů, tak tím se to trošku opodstatnilo. Ale protože tam veliký roli hrajou malí děti, tak já jsem třeba točil půl dne s jednou holčičkou válku a pak jsme jenom přešli do sousedního ateliéru a tam jsme točili odpoledne s jinou, o trošku starší holčičkou, rok 49. Ale, takže bylo to takový jako opravdu logisticky složitý.
Tak, další dotaz, ten souvisí se samotným zahradnictvím. Co v těch třech dílech chcete sdělit? Proč to nejde nahustit do jednoho? Je to ekonomický zájem?
No tak ekonomický tam je to, že samozřejmě právě tyhle ty věci, jako nechat si postavit dům, který postupně kolem něj přibydou další, to už je trik, tak to by asi pro jeden film nám, tak v takové pozici nejsme.
Aha.
Ale samozřejmě ty tři filmy, každý má svý téma, je to v rámci jedné rodiny. Provazuje to teda ta rodina toho Petrova dědečka, ale každý ten film má vlastně svůj dějový oblouk, svý hrdiny a odehrává se v jiné části té rodiny, v jiné době a vždycky je tématem něco jiného. Tématem toho prvního filmu je nějaká, řekněme, nenaplněná láska nebo taková válečná tragédie nebo takový paradoxní případ. Tam je určitý tajemství, tak já ho nechci prozrazovat. U toho druhého filmu to je zase v jiné části té rodiny se odehrávající takový tragikomický drama člověka, který přežije za strašných podmínek sice tu druhou světovou válku, ale přijde ten 48. A oni s tím tak jako Don Quixotsky bojujou. Tam jsou nejkomičtější scény z celé té trilogie, ale taky nejšílenější obrazy. Což já mám rád, to mě vyhovuje. To bylo v rámci mý filmografie, musíme si pomáhat. A ten třetí film je čistá sranda o tom, jak táta nechce, aby si jeho dcera vzala tohohle kluka a nabízí jinýho. To je takový jako Molière, jako, ale je to... Jako, já jsem to teď viděl a měl jsem z toho tak dobrý pocit, že jsem si říkal, že snad není tvůj film, protože byla fakt taková švanta, takže každý ten film je jiný a vodno by se to do jednoho nevešlo, jsou to opravdu tři samostatné příběhy. Akorát ten nejdojemnější a nejméně legrační je ten první, no, tak se bojíme samozřejmě, nejlepší by to bylo to pustit pospátku.
To nevím úplně.
No.
Martina z Liberce, pane režisére, se ptá, bude zahradnictví stejně úspěšné jako Pelíšky? V čem bude jiné než Pelíšky a není příliš filmů z období komunismu? Proč jich je tolik? Děkuji a těším se do kina. Píše.
Já jsem na některé ty otázky vlastně
ano, odpověděl vyberme z toho
v rámci svýho tady PR-ka novýho filmu, ale já začnu tím z období komunismu. Tak tady teda jeden ten film se odehrává od roku 39 do roku 45. To se neodehrává za komunismu. Druhý je začátek toho komunismu, tam bych odpověděl, že to je velmi dramatický období. A u toho posledního filmu to nehraje takovou roli. tam je to opravdu vztahová komedie, kde jsou, jako, ano, je tam dobový kontext, ale to je proto, že ten Petr vychází z toho skutečného života těch svých rodičů a prarodičů a ty žili v určitý době a z toho vznikaly komediální situace. Ale u toho třetího filmu tam vlastně ta politika skoro není. Hmm. A v tom prvním filmu je tam někde jakoby za obzorem ta válka. Tam není žádná válečná scéna. Tam jako žijou osamělí tři ženský, že mají chlapy v kriminále. Hmm. A ty žijou s malejma dětma a válka je
za rohem.
Takže a tam komunismus nehraje žádnou roli. Takže do té minulosti se ty tvůrci vrací, protože tam třeba najdou ty příběhy. No. Nebo je to pro ně zajímavý, nebo to v sobě nosí, nebo ten příběh si o to říká.
Říká zatím v DVTV Forum režisér Jan Hřebejk. Ptát se ho můžete i nadále na YouTube kanálu DVTV, na Twitteru, na Facebooku i ve webové aplikaci DVTV.cz. Jenom mi tam tak jako cinklo, vy jste v jednu chvíli řekl, že vás nějaká scéna nebo film, že vás jako rozplakává, nebo jako, že je pro vás taková.
No, tak.
Ano. Ne, a mě právě zajímá, jestli někdy je moment, kdy vás to prostě úplně dostane.
Jasně.
To, co tam točíte. A to,
no, jasně, prostě. Jasně. Někdy prostě jsou ty, se ta situace tak povede, že vás to schytne. U těch Pelíšků byly takové situace, tam vznikla třeba, to byla taky částečná improvizace, kdy ten tatínek Kraus hraje tu hymnu, jo. Protože to tam někdo najednou přišel s tím, že jeho rodiče začali zpívat hymnu a my jsme teda řekli, no tak on by přišel tomu piánu a zahrál tu hymnu, jo. Tak jsme ale potřebovali nahrát, že Kodet neumí na piano. Ale velice dobrý klavírista je kameraman Jan Malíř, tak se setmělo v ateliéru, všichni si takhle sedli kolem toho piána a on hrál tu hymnu. A jsme pečeli, že jo. Víš, jako že tě to nechci to veme, protože každý mu jede v hlavě, co to jako znamenalo, ta okupace a tohle. A to se někdy jako stane, jo. Jindy to je zase tak, že tě nějaká ta věc jako nutí k smíchu, i když je to v finále, to má být třeba dojemný, ale nám se to taky jednou stalo, musíme si pomáhat, tam byla se dramatická scéna a my jsme se nemohli vůbec zbavit toho, že jsme po určitém slově se všichni rozchechtali. A bylo to strašně trapný, že kdyby to někdo viděl zvenku, tak si řekneme, jsme strašní cynici, jako jo.
A určitým hercům to taky asi není úplně...
Ne, oni se...
Jo, oni se
rozhodují.
Já myslím, že vy jako režisér jste se
říkali,
že válec smíchy.
Ne, mě už nějaký... no, nezbývalo, než se k ním přidat, ale to není proto, že by jim to přišlo směšný, ale že prostě je to nějaká, říká psychologové, tomu říkají kanalizace, jako nějakého přetlaku, pocitu, stresu, ano. Který vzniká. No, takže to není tak, že já točím scény a pláču a tohle, ale musíte se angažovat. Rozumíš, ten Jarchoň to prostě psal to s nějakou emocí chceme vyvolat, nějakým způsobem komunikuješ s těma hercema, někdy prostě je to radost z té souhry. Jak to někdy nejde a je to prostě zoufalý, tak někdy prostě zase se, když se to sejde, tak je to... Jak to ožije, jako to letadlo se vznese prostě a to se třeba dvakrát, třikrát za ten film stane, je to úžasný pocit.
Tak to věřím. Já jsem od svého editora teď dostal takovou hlášku, ve které je napsáno...
Ukončit to dřív.
Ne, vůbec. Je tam napsáno, pod nohama je voda.
Co ty myslíš?
A já jsem na to nakonec přišel, můžete to klidně dopít, protože...
Aha, já jsem si myslel, že to je metafora nějaká.
Ne, já jsem na tím
rozhovor na vodě.
Chvilku jsem nad tím přemýšlel a pak mi došlo, že to je...
Jsem si odech.
Že to je tohle. Když tak tu prázdnou potom dejte pod nohy a bude tam sklo. Tak, poprosím o další dotaz. Léňa se ptá. Dobrý den, ráda bych se pana Hřebejka zeptala, který ze svých filmů považuje za umělecky nejpovedenější. Předem mnohokrát děkuje za odpověď.
To je moje žena. Já mám ženu Léňu.
Tak to...
Nevím, já si...
To bych byl rád za takovouhle otázku.
Já si myslím, že... Jsem řekl, že tohle nepřebejvají věci. Já myslím, že se nám nejvíc povedly ty Pelíšky, musíme si pomáhat. Ale zároveň nechci podlehnout nějakému sebehodnocení. To stejně to, co po letech se dá ještě na to koukat, je to nejpovedenější. Ale třeba ne umělecky. Ale někdy pro vás je důležitá nějaká třeba zkušenost. Nebo natočení nějakého filmu. Pro mě to bylo třeba, když jsme natočili 4 dobové filmy a začali jsme mít pověst jako lidí, kteří se tak jako schovávají do té historie. Mm-hmm. Jo. Přitom to jenom tak vyšlo. Jednak tím, že jsme kamarádili a líbili se nám, do dneška se nám líbí knížky Petra Šabacha. A takže pro nás bylo třeba strašně podstatné natočit Horem pánem. Uh-huh. A nebo bylo pro nás nesmírně podstatné natočit Kawasakiho růži. I technologicky, protože tam od té doby já používám úplně jiný technický způsob. Netočíme na film třeba od té doby. Většinou točím na dvě kamery. Takže já jsem předtím točil jinak a teď točím jiným technickým způsobem. Takže pro mě, to nemusí pro diváky, ale pro mě to bylo důležitý, nebo pro mě bylo důležitý si. Pro mě bylo důležitý natočit film na Slovensku. Byl jsem jako rád, bylo to ne jako předem, že jsem si řekl, natočíš to a to je pro tebe důležitý. Ale ta zkušenost, že jsem prostě natočil učitelku, kterou se nám nepodařilo zafinancovat tady, tak jsme ji kompletně udělali na Slovensku. A ten film má docela dobrý mezinárodní ohlas. Tak já jsem, pro mě to bylo strašně jako, jakoby povzbuzující. A vím, že vlastně i to zahraničí jsem dělal s takovou větší energií. Stejně tak jako tím, že se Pelíšky, nechci říkat povedli, aby to nebylo jako chvála, ale tím, že měli takovej ohlas v kinech a my jsme s tím šli do Musíme si pomáhat, vlastně skoro stejný tým, tak jsme měli takový mnohem větší eifr. A myslím si, že kdyby jsme nejeli na té vlně toho úspěchu těch Pelíšků, že by jsme takhle dobře do toho nešli. A stejně tak ta učitelka mě strašně dodala jako chuť a energii do toho zahradnictví. To skutečně bylo strašně těžký pro všechny, počínat tím Viktorem Nou a konče architektem.
K učitelce musím říct jenom jedinou věc, to byl film, který mě snad jako jediný z vás úplně rozebral na kostičky. To prostě, to jak se to týkalo dětí a toho rozhodování rodičů, prostě tam v té komplikované situaci s tou učitelkou, to prostě nějak zasáhlo moji citlivou notu.
Děkuji. Nemohu vám to vyvracet.
Už nevím, co bych k tomu poznamenal, bylo to opravdu, už bych se na to podruhý nechtěl podívat, to musím říct tak. To se teď, ty další dotazy podle všeho asi půjdou i k jiným než vašim filmům. Proč se podle vašeho názoru stane nejlepším českým filmem právě Masaryk? Zasloužil si podle vás 12 českých lvů a bylo správné, že byl film vpuštěn do lvů už za minulý rok?
Já to naprosto tomu rozumím, kdyby byl vpuštěn letos, tak možná taky dostane 12 lvů. Masaryk je senzačně udělaný. To je prostě přehlídka toho, jak lidi opravdu tady opravdu umějí skvělé své řemeslo. Počínaje režisérem, konče samozřejmě kostýmní tvarnicí architektem. Já samozřejmě v tomto případě chválím lidi, s kterými dělám, jo. Takže to, nebo jsem dělal, nebo budu dělat. A který mám rád. Myslím, že tam není nikdo, kdo by si toho lva nezasloužil. Mě vlastně spíš mrzelo, že někdo napsal, jo, to je jedno okej mezi slepými, jako kdyby prostě já, Olga Hebnarová, učitelka, nebo rodinný film byli, nebo o antropoidu nemluvě.
Počkejte, jako, kdo to napsal?
No ne, že se, no ne, že se takhle, objevoval že ten, se názor,
že ten zisk že tolika ten, lvů byl tak, tak jako převažující, že to tak mohlo
no
vypadat.
No ne, že vlastně ten Ruda Bierman, který produkoval Masaryka s režisérem Ševčíkem, takže že chtěli jít do toho slabýho roku, a protože opakovali slabý rok, jo. A když si říkám teda slabý rok, kde prostě první dva nejnaštěvovanější filmy Anděl Páně a Teorie tygra jsou český, a do toho prostě tamhle Olga Hebnarová zahajuje Panoramu, což je druhá nejdůležitější sekce v Berlíně. Jo, do toho rodinný film vyhraje obrovský festival v Tokiu. Tak já nevím, jestli to byl úplně tak špatný. Jo, učitelka se prodala do 40 zemí světa, jo. Tak já nevím, jestli to byl tak špatný rok. Nicméně prostě Masaryk je řemeslně dokonalý dílo. Já si myslím, že jediná věc to není. Není to to, co by to chtělo strašně bejt. A to není to prostě opravdu ten vývozní artikl. Je to prostě fantasticky udělaný, ale je to, myslím si, pro lidi v zahraničí prostě příliš složitý a oni, když ty lidi, co půjdou na český film v zahraničí, tak nepůjdou na anglicky mluvený film, kde prostě Čech, který jako nemá maturitu z dějepisu, tak se v něm nemá podle mě šanci zorientovat. Ale je to fantasticky udělaný a každý, kdo na něm dělal, si to český lva zasloužil. A to, že ta strategie byla taková, že ten film měl premiéru potom až po tom předávání těch. To je spíš škoda, že si říkám, kdybych byl divák u televize, tak si řeknu, já jsem to nemohl vidět, to je pro mě houby napětí. Jo, prostě. Ale jinak, na tom žádný podvod není, jako, že by, nebo že bych si říkal, no teda tenhle střihač to neměl dostat,
to ne. Není lepší pustit do kin čistě jaksi z komerčního hlediska film, který je ověnčený 12 českými lvy?
Ale jo, když říkám, je to strategie, no. My jsme jednou s okolností taky s producentem Biermannem udělali, ne to též, ale podobnou věc, že jsme film Kawasakiho růže uvedli taky pětkrát někdy po Vánocích, ale do premiéry jsme šli potom teda v únoru, takže ještě dost času ano. Před českýma lvama. Ale udělali jsme to z toho důvodu, aby proti sobě nešly dva filmy s podobnou tématikou. To byly pouta. Takže to bylo, aby se nepsalo, že tento rok vznikají samý filmy o agentech STB. To byla ta strategie.
Michal Habarta se vás ptá. Dobrý večer, pane Hřebejku. Co říkáte na trend poslední doby, kdy se natáčejí filmy o historických osobnostech, respektive biografie, a uvádí například Hořící keř, Lídu Bárovou, Masaryka, připravovaná
Milada Horáková.
Neláká vás natočit film o nějaké vaší oblíbené postavě? Děkuji vám za odpověď a přeji hodně úspěchu.
Je to nějaký trend, není to trend jenom tady, že na Oscarech byla Jackie, předtím byl ten podle mě úžasný film o Margaret Thatcherový, byl film Královna a tak dále. Dokonce je tak jeden z nejlepších světových scenáristů Peter Morgan, který píše tyhle ty dokudramata. Třeba to, ten film Rivalové je úžasný o tom Nicky Laudovi. A Jamesi Huntovi, to je jmenuje zeď Karla Schwarzenberga, ten Peter Morgan. Tak to je nejlepší scénarista, je s ním výborný rozhovor s Markem Ebenem na Plovárně. Mm-hmm. Právě na to téma, jaký to je psát o těch skutečných osobách, Frost Nixon a tak.
Ano.
Je to trend, samozřejmě tak atraktivní figury jako Jan Masaryk, tragický osud Milady Horákový, úžasný paradoxní osud Lídy Bárový, to jsou prostě výzvy. A na vaši otázku, mně by se líbil třeba film o Elišce Junkový, že to mně přijde něco úžasného, ale musel by to asi napsat Peter Morgan a režírovat. Harwood to dělal? Ne, Harwood. Zapomněl jsem režiséra, Ostuda Hamba, Oscarový režisér. Musel by to dělat.
Tomhle vám asi nebudu partnerem. A Petr Jarchovský to nenapíše, Elišku Junkovou.
Ne, on to by musel napsat někdo, kdo miluje ty auta. Tak jako když jsem přišel na návštěvu Konzovi Svěrákovi, když chystal Tmavomodrý svět, a on takhle mě vedl k počítači a měl tam knipl.
No, a
říkal, hele, už to při přistávání drncá. On to tak miloval, jako jo, že prostě tak, to musíš dělat zvláštní. To nemůže někdo, kdo v autě jezdí, jak sedí jak vosa na bombónu, jo. Petr je takový řidič, jako ano, dopraví se z bodu A do bodu B, ale napsat o ženský, která porážela chlapy v Bugatce, to musí dělat někdo, kdo tomu věří, ale asi by to bylo strašně drahý, no.
Kdo by mohl hrát z českých hereček Elišku Junkovou, jak vítězí na Mille Miglia?
Já si myslím, že ta Eliška Junková třeba na rozdíl od Lídy Márový není tak notoricky známý v obličeji.
To je pravda.
Takže to si dokážu představit. Mladý herečky jsou tady super.
Možná u mě i skvěle řídit, že by zvládli ty závodňáky.
To by stejně asi musel být hodně trikový. Bylo by to strašně drahý, ale bylo by to úžasné.
Co si myslíte o komediích Zdeňka Trošky a úspěchu u diváků? Umí Češi vůbec dělat dobré komedie? Nejsem si jistý, jestli se režiséři jednoduše přizpůsobují nebo nepřizpůsobují poptávce laceného diváka, nebo to jednoduše dělat neumí. Petr se ptá.
Já si myslím, já to odpovím jedno po druhém.
No jasně.
Komedie Zdeňka Trošky mají svý adresáty. Tečka. Prostě jestli ty lidi na to chodí, chtějí to vidět, no tak super, co nás na tom udivuje. Víš, to je jako kdyby jsme jezdili Porsche a říkali, ty vole, proč se vyrábějí nějaký Opli? Jo, lidi chtějí...
Jsem se teda nedíval, čím jste přijel, pane režisére, ale co? Já Porsche nejezdím.
Já to Suzuki Swift mám, říkali, to kupujete pro ženu. Já jsem říkal, no to by mi dala, to mám pro sebe. Ale umí Češi dělat dobré komedie, no tak já myslím, že v zemi, kde dosud je Jiří Menzel a Zdeněk Svěrák, je to nesmyslná otázka. Hele, já jsem četl jednou takovej nekrolog scenáristy italského, který měl pseudonym Incroci, jo. A koukal jsem, co všechno on napsal. Já si myslím, že si nespomeneš na italskou komedii, kterou nenapsal ten Incroci. Já jsem teda tam nenašel žádnou, kterou bych, kdyby byla nějaká ještě jiná. To je strašně složitý, proto taky tady natočili skvělý filmy režiséři Orlíček nebo Polák, protože tam byly výborný scénáře, komediální. Ty crazy komedie Miloše Macourka, jako Pane, vy jste vdova.
Takže vlastně se dostáváme k tomu, že nejsou pořádné případně.
Bo Oldřich Lipský, jako že někdo říct, že se tady netočí dobrý komedie. Komedie se tady točí dobrý, akorát, že prostě na 10 blbejch připadá jedna dobrá, ale to je všude na světě. Hmm. To prostě po letech se bude říkat, je, to byly časy, točil tadyhle. A ty to někdo tak kdo, Řebejk tady točil komedie, to jsme se nasmáli, to už to není, co to bývalo, ale no a pochopitelně divák, který nechce v tom kyně moc přemýšlet, těch je hodně, ale na druhou stranu je třeba říct, že třeba komedie Vlasty Buriana, když jsteš ty dobový ohlasy, no, komedie s Vlastou Burianem, to nebyly moc ctěný věci, to jako byly ctěný filmy Jana Antonína Holmana, jo, a takový jako prostě psychologický dramata, který co nejvíc vypadaly jako francouzský nebo americký filmy, a po kterých dneska nevzdechne pes.
A Burian to byla taková jako Řachanda lidová.
On byl jako Řachanda, no, to bylo jako ale ono se na to dá dívat ještě po těch letech. Takže těžko říct, ode mě by bylo pokrytecký i o těch Zdenkových filmech mluvit, že já si myslím, že nejsou určený pro mě a já jsem jich vlastně moc neviděl, jo. Všichni jako se nad tím nějak přiblble ofrňujeme, ale já jsem je, jako že bych to nasledoval, nakoukal a zodpovědně něco řekl. Viděl jsem nějaký pohádky se svýma dětma a přišlo mi, že už takového toho kocání je tam moc, ale je to dobře natočený a jestliže vám na film přijde 350 tisíc diváků v takhle malý zemi, tak byste byl blázen, kdybyste si řekl, tak asi to je nějaký blbý, říkají tamhle v novinách, tak já to dělat nebudu. Že? Zeman taky nepřestane dělat vtipy pro hlupáky, když to berou.
To jste asi už takovou otázku možná někdy dostal, tahle
ta hodně dvíky. Já bydlím v přístavu.
A dneska ho nemáte?
Já vím, že interferuje, ne, ale...
No ne, o tom jsme se, bez srandy, o tom jsme se bavili, protože tady byla taková debata o tom s našimi kameramany, jestli náhodou ty proužky nebudou interferovat, to jsem v životě neviděl tričko námořnický, který by interferovalo, to ty proužky musí být
blíž. To by musel být tenčí, no. Ale, ne, no, ano, protože je to taková, nosí cyklisti jako takový ty lesklý kalhoty, že jo, tak polstrovaný, tak já nosím pruhovaný trička. Oni jsou takový hrozně příjemný. Jo? Takový nadčasový jsou, ne?
Já jsem je nikdy nenosil nějak. Možná tím, že jsem nikdy nebyl v přístavu. Tak ještě jeden dotaz, poprosím. Petra, kolik vůbec stojí v Česku natočit dobrý film a jak jsou pro české filmaře důležité dotace, případně koprodukce? Dá se vůbec filmem v Česku dobře uživit?
S těmi dotacemi to je taková složitá věc, protože všude po světě se filmy financují více zdrojově. Jo, že prostě do toho dávají peníze soukromníci, nějaký instituce. A taky jsou různý jako ekonomický nástroj, že ten film má takovou výhodu, on je drahý, ale když už se povede, tak se zase jednoduše šíří. To znamená,
A jednoduše se zaplatí?
Ne, ale jedno může, víš co, odvést prostě operu Národního divadla prostě do Pekingu je drahý, ale odvést tam prostě flešku nebo DCP, což to pošleš poštou, že jo? A všechno
pardon,
tam je.
DCP.
Je ten vysílací formát, je takový disk. Aha. A z kterého se dneska promítá, už jsem většinou nepromítá z filmových kopií. Takže zase rychle se to šíří a v tom filmu jsou komplexně ukázané věci, jako je třeba ta země, ta krajina, ty herci, nebo nějaký příběh. Takže je to... takže není to, že by ty dotace byly jenom, že se někde platí za nějaký elitní klub, jo, protože ta Česká republika se reprezentuje nějakýma věcma po světě a když k tomu má filmy Jana Švankpéra, nebo Jana Sviráka, nebo Bohdana Slámy, no tak super. A jestli se dá uživit, no. Musíte hodně pracovat, musíte mít jako štěstí, jako dá se tím živit, moc to nezajišťuje, jako že by člověk něco udělal a pak z toho žil, to. A nebo musíš dělat potom na tom všechno, produkovat to a tak a tak.
Tak na druhou stranu se učitelka prodala do 40 zemí světa.
No jasně, ale to je šikovnost taky toho prodejce. Protože producenti to prodali velice dobrýmu prodejci na festivale v Cannes, na trhu. A ten prodejce to prodal, takže možná z toho má nějaký zisk, ale jako to víš, že tyhle ty filmy evropský nebo z malých zemí a tohle, když to není nějaký úplně zásah do terče, jako Lola běží o život nebo Amélie z Montmartru, tak je to, tak to nejsou nějaký obrovský jako peníze v tom. No. A nebo já nevím, jak jsem to řekl na začátku, já to
nesleduju. Vy to úplně nesledujete?
Ne, já nemám obchodního ducha. Aha. Ale říkám to jako nevýhodu, jako svoji.
Ještě máme jeden dotaz. Ano, David. Dobrý večer, pane Hřebejku. Jste častým kritikem pana prezidenta Zemana a jeho politiky. Mají ale umělci vyjadřovat své politické názory a zasahovat aktivně do politického života? Nechme to zatím u té první otázky za mě.
Tak když se k tomu, že mu vyjadřujou odborníci na motýly a doktoři, proč by se k tomu nemohli vyjadřovat umělci? Ale já respektuji, že jsme v demokratický zemi, mně se nelíbí politika prezidenta Zemana, komu se líbí, v pořádku. To lepší než za Husáka, to se k tomu nedalo vyjadřovat. Ale proč by ne?
Je i dnes na to prostor a důvod?
Ano, je. Prostor na to je, když se to děje, a důvod asi je. Já si myslím, jiná věc je, jestli se lidi taky nepletou. Jo? Rozumíš, lidi jako já, tedy jako městští liberálové, ty asi šíleli, když se stal prezidentem ve Spojených státech Ronald Reagan, ale na druhou stranu mám to jako třeba úspěšného prezidenta, já teda nechci srovnávat. Nesrovnatelný, ale...
To nemůžu posoudit, mě bylo, tuším, jestli se nebylo 8 let, když se Reagan stal prezidentem.
No ale taky jste nebyl Američan, já mluvím o těch...
Jo, takhle, lidech, tam. Rozumím, jasně.
Ale to si přečtěte třeba když byl Reagan ještě guvernérem Kalifornie, jak o něm smýšlí třeba Jiří Voskovec v dopisech Janu Berichovi. Takže samozřejmě, že dnes jako mílej, no můžou mílit, ale to neznamená, že se prostě odborníci na motýly nebo prodavači japonských majonéz prostě nemílí taky.
Prodavači japonských majonéz. Václav Šikl se ptá na Facebooku. Dobrý večer. Byl byste ochoten režírovat předvolební spoty? Pokud ano, komu?
Nebyl. Proč ale ne? Teda nebyl. Asi ne.
Proč ne?
Já už jsem na to starý. Nevím, už to nedělám. Už mě to nezajímá.
Pardon, to mi něco utekalo. Jako... A dělal jste to?
Ne, ale dělal jsem reklamy a klipy a tohle a zjistil jsem, co umím, co neumím. Tak není to... Já to neodsuzuju, když to někdo dělá. Dokonce ani neodsuzuju, když to pro demokratickou stranu, i když s ní třeba nesouhlasím, dělá někdo, kdo se nestotožňuje s programem té strany. Chápeš, když
to je třeba... čistý kšeft prostě.
No, když se podívej, kolik... to byla jednou kampaň, že měli nejlepší billboardy komunisti. Graficky. Já jsem říkal, ty vole, to musí být nějaký super jako dobrý mladý grafici. Tohle nedělají žádný starý páprdové nomenklaturní nějaký zašitý. To dělají a udělali plakáty komoušům. Jo, a proč ne? Ale říkám to alibisticky. Kdybych to uměl, tak to možná dělal. No. Tak asi někomu, kde mi je blízký, ale nevím, já si myslím, že...
evidentně se k tomu nechystáte.
Já myslím, že ty tvůrci vlastně musí být trošku takový, buď do toho vůbec nemluvit, anebo být takový jako trošku aktivisti proti, jo. Jednak protože jsou zase takový ty aktivisti, kteří se rádi fotějí, jo, a ukazujou se, tak... Ale tak my jsme taky, že jsme fanděli Havlovi, tak jsme taky byli rádi, že tě pozval na hrad. No. Tak teď jsou lidi s Osvětiman rádi, že jdou na hrad. No.
To asi ano. Ten dotaz má ještě další část. Jaké dáváte šance panu prezidentovi na dalších 5 let na hradě a vidíte nějakého vhodného kandidáta? To asi David myslí, nevím jestli jiného, ale vůbec jako vhodného kandidáta na prezidenta.
A tak určitě. Tady, k té první týdky, tak samozřejmě, že mám velký, že když je někdo prezidenta, může za naše prachy, nebo za peníze, rozpočty z kanceláře dělat permanentní kampaň, tak v pořádku, ale mně to jako nevadí, že má velké šance, to je normální. V zemi, kde vlastně je takový trošku monarcha ten prezident, jo. Tak je jasný, že spousta lidí, kteří ho mají z nejrůznějších důvodů rádi, to je prostě normální, stejně jako je normální, že se někomu nelíbí film Pelíšky, že? Ale to těžký, ta politika, rozumíš, já bych to dělat nechtěl. Ale já spíš jsem teda překvapený a zajímalo by mě vidět do duše teda Miloše Zemana, jestli jakoby je to jeho vnitřní přesvědčení, že má v tomhle tom věku a zdravotním stavu jako v tak těžkých věci pokračovat, anebo jestli už v tom pozbuzují nějaký lidi, pro který je to
tak prostě to si kšeft. Myslím, můžeme asi čistě jenom domýšlet.
Ale to je názor pražský kamárny.
Takže pražských liberálů.
Pražských liberálů. A vidíte vhodného kandidáta? Určitě, ale musel by to být někdo, kdo prostě to jednoznačně chce. Víš, jako takový to já vlastně nechci, ale Kocáb mě přemluvil, to už nepůjde. Jo. Zaprvé ani u toho, jak, i když si myslím, že to byl velmi čestný a pravdomluvný člověk ve většině věcí, ten Havel, tak si myslím, že tím prezidentem být chtěl. Ne, že nechtěl, ale každopádně, jako když někdo bude říkat, že vlastně moc nechce, ale jako, tak to už nepůjde. Musí to být někdo, kdo si to opravdu odpracuje, protože jak Václav Klaus, tak Miloš Zeman, který nemám oblíbený, ale fakt, že ty se prostě té kampani za to své zvolení jako hodně věnovali. I Karel Schwarzenberg se té kampani v rozporu s tím, co nešťastně řekl Michal Horáček, ten se velice té kampani věnoval, že se s lidma scházel a taky ho hodně lidí volilo. Takže musí to být někdo, kdo má tu energii prostě věnovat tomu to, co ten Zeman. Tu samou energii. Takže a intelektuálně nebo lidsky na to má kde kdo. Ale tak jako politicky, energeticky snést i takovou tu nepřízeň, tím nemyslím nějakých Hřebejků a jiných jako poznámkářů, jo. To chce jako silný jako ramena a velký komunikační schopnosti a velkou touhu tím prezidentem být. No, takže myslím si, že jestli někdo toho Zemana porazí, tak to bude sebe někdo, kdo to bude hrozně moc chtít. A nebude to zároveň psychopat, který jako chce být na známkách. Že?
Tak, děkuju pěkně za vaše odpovědi, pane režisére.
Děkuju za vaše otázky.
To nebyly. Z velké většiny to nebyly moje otázky, ale našich diváků, tak děkujeme i za vaše otázky. Hostem dnešního DVTV Fora byl režisér Jan Hřebejk.
Děkuju
a hezký večer. Příští týden, to znamená v pondělí v 8 večer, vás bude dalším Forem DVTV provázet už standardně Filip Horký. Tak ještě jednou děkuji za pozornost a přeji hezký večer.